Þú er aldrei heyrt söguna um dýpu.
Dísu?
Dýpu.
Dýpu, jú, jú.
Já.
Ég heyrði hana nú. Ég held sér nú búin að gleyma henni. Þið kunnið hana nú sjálfsagt.
Heldur þú treystið mér til að segja mér henni?
Ekki held ég það.
Segjum við henni kannski seinna.
Það getur vel verið. Ef ég getur við hann upp.
Já. En sagðum við nokkuð með söguna af loðin bara strútsinni?
Nei. Ég heyrði nú þessa sögur aðalega eftir ég kom austur.
Já.
Já, það var svo mikið með þessa sögur austur á héraði og þar austur frá.
Já.
Já, en ég lærði það ekkert. Það er ekkert alveg að gera því.
Nei, þá voru orðin, hvað voru konið, fermingu.
Já, konið fermingu.
Hætt kannski hafa gaman af.
Hætt að hlusta svona nokkuð. Ég hafði mest gaman af allri vinnu.
Já.
Já, ég hafði mest gaman af allri handavinnu. Ég var svo niðursokkin í það alltaf. Mm. En ég var ekkert mikið fyrir að hlusta svona sögudótt.
En lærður þú nokkuð með þulur að móður því?
Nei, ég held ég bara engar þulur lært af, en ég man það ekki.
Nei.
Ég man það bara ekki.